Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាននិយាយថាការសម្លាប់លោកកែមលីជាសោកនាដកម្មសម្រាប់សមាគមអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហាន560នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Bernie Sanders នឹងចូលរួមជាមួយលោកសៃហ៊ីលីក្លីនតិនក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីបង្កើនកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសាលដីកាតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនទឹកដីនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីថាជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយមិនត្រឹមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការនេះដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការបាត់បង់លោកកែមលីគឺជារឿងដ៏សង្វាក់ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់វីរៈជននៃភាពឯករាជ្យនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំដ៏ពិតប្រាកដមួយរូបលោក Charles Santiago ប្រធាននៃអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបានថ្លែងថាលោកកែមលីគឺជាបុគ្គលដែលមិនខ្លាចនឹងងើបឡើងតវ៉ាដើម្បីការពារអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវនោះឡើយលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បាញ់សម្លាប់ខណៈលោកកំពុងនៅតុកាហ្វេក្នុងហាងមួយកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ Caltex ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះអញ្ញាធិការមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាជួបសម្លាប់ហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានអ្នកខ្លះជឿថាជាឈ្មោះប្រឌិតយោងតាមព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជនសង្ស័យមានឈ្មោះដើមថាអឿតអាងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ការពិតនៅឡើយទេអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តមួយដោយឯករាជ្យទៅលើករណីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីធានាបាននៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនិងឥតលំអៀងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៀតលោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធានាឲ្យបាននៃការអនុលោមតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាសមាជិកដ៏ជោគជ័យមួយរបស់សមាគមអាស៊ាននោះកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានក្នុងសង្គមដែលនេះជាបុព្វហេតុដែលលោកកែមលីបានពលីជីវិតរបស់លោកទទួលបានសេរីភាពក្នុងការបន្តបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយមិនមានការភ័យខ្លាចដោយការបំផិតបំភ័យឬទណ្ឌកម្មហិង្សានោះឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ5 របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហាន560នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធយកទីក្រុងមូស៊ូលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនៅក្រៅការវាយប្រហារយកបានការពីពេលថ្មីៗនេះនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសសំខាន់មួយនៅជិតក្រុងនេះដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមទានបន្ថែមទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Kayara ខាងលិចដែលត្រូវបានវាយយកមកវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងមូស៊ូលដែលនឹងត្រូវបម្រើការជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ភស្តុភារនិងមជ្ឈមណ្ឌលខាងអាកាសសម្រាប់ក្រុមចម្រុះលោកខាត់ទើបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនឹងមុនលោកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាចំណុចសំខាន់នៃការវាយយកបានវាលយន្តហោះនេះគឺជាការអាចបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ភស្តុភារនិងមជ្ឈមណ្ឌលខាងអាកាសនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងកិច្ចការភៀសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយយកបានមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនេះក៏សម្គាល់ការបញ្ចប់វិធានការដំបូងដំបូង10ឈ្មោះទៅកាន់ការយកជាជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះថាកាយារ៉ាជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងបញ្ជីនោះដោយសារសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីនោះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមដោយលោក Bernie Sanders គូប្រជែងរបស់លោកស្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំ Rally ឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Portsmouth រដ្ឋ New Hampshire នៃប៉ៃអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជួនលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកនិងលោកស្រីក្នុងការកសាងជាមួយគ្នានៅប្រទេសអាមេរិកមួយដែលខ្លាំងជាងមុននិងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបានកាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែពួកជននៅកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេមានការនិយាយស្មានស្មានជាច្រើនថាលោក Sanders អាចគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការប្រជុំ Rally នោះលោក Sanders មិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីនិងលោកនឹងមកជាមួយគ្នាហើយចូលចាំស្ដាប់ដំណឹងការប្រជុំ Rally នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលនៅទីនោះលោក Sanders មានជ័យជំនះលើលោកស្រី Clinton 22%ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីខែកុម្ភៈមានឡើងក្រោយការពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវឯកជន3-4ដងរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្របេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយលូសាន់ដឺសបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាអំពីគោលនយោបាយអំពីឧត្តមសិក្សាការថែរក្សាសុខភាពនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍សហព័ន្ធទាបបំផុតចំនួន$15ក្នុង1ម៉ោងសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍សំខាន់មួយសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រី Clinton កំពុងរងចាំការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់លោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នេះជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងអ្វីដែលលោកស្រី Clinton សង្ឃឹមថាជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីសម្រាប់ដំណែងចំខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានដើម្បីធ្វើចលនាឲ្យហួសពីរឿងចម្រុងចម្រាស់ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton មិនគួរព្រួយបារម្ភអំពីការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីអ៊ីមែលលោកស្រីទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីផលវិបាកខាងនយោបាយដែលនៅតែជាឧបសគ្គមួយតទៅទៀតដែលអាចមានរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសម្លាប់ដោយសាររឿងនយោបាយជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយការធ្វើឃាតអ្នកនយោបាយថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយកាន់តែក្តៅឡើងថែមទៀត លោក Luke Hunt រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Lee Morivan នឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើឃាតសកម្មជននិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានការរន្ធត់អ្នកប្រឆាំងមានការខឹងសម្បានិងធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ដ៏រន្ធត់និងគ្មានការអត់ឱនចំពោះមតិជំទាស់មួយនេះមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហើយជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយនេះតាំងពីគ្រាប់កំភ្លើងចុងក្រោយដែលត្រូវបានបាញ់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី18ឆ្នាំមុនការនេះបានបន្សល់ទុកនៅវប្បធម៌ហិង្សាមួយដ៏ប្រៃផ្សៃអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការសម្លាប់លោកកែមលីនិងសកម្មភាពបង្ក្រាបនានាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើអ្នកប្រឆាំងគឺជានិមិត្តរូបសបញ្ជាក់ច្បាស់ពីវប្បធម៌ហិង្សានេះការស្លាប់របស់លោកកែមលីមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដែលគួរឲ្យបារម្ភទៅនឹងការសម្លាប់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជាវិជាក្នុងឆ្នាំ2004និងធ្វើឲ្យនឹកដល់ការសម្លាប់លោកឈុតវុធីក្នុងឆ្នាំ2012សកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលដែលលោកកំពុងបំពេញការងារជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់ករណីទាំងពីរនោះមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយប្រកបដោយការពេញចិត្តនោះទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកើតក្តីបារម្ភថាករណីសម្លាប់សកម្មជនបម្រើកិច្ចការសង្គមមួយនេះនឹងត្រូវបានបំបត្តិចោលដោយសារតែភាពងងឹតងងល់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងការគ្មានឆន្ទៈរបស់ប៉ូលីសក្នុងការជំនះនឹងអាជ្ញាធរចំណុចមួយនេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកជុនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្លាប់សកម្មជនវ័យ45ឆ្នាំគឺលោកកែមលីនេះលោកជុនខឺប៊ីបានមានប្រសាសន៍តាមរយៈការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងតាមដានការវិវត្តករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏កត់សម្គាល់ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការស៊ើបអង្កេតនឹងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរធានាឲ្យប្រកាសថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់និងឥតលំអៀង
អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលមានភាពរឹងមាំជាទូទៅមានការបញ្ចេញមតិខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សទៅកាន់សាធារណជនពីអយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែទំនួនទុកនិងអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ពីការស្លាប់នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកកែមលីជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលប្រហែលជាបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកកែមលីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងគឺអង្គការ Global Witness កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះបានផ្សាយពីទំហំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលថាមានយ៉ាងតិចចំនួន200លានដុល្លារលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ជាភាសាខ្មែរថារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបធ្វើការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការយកព័ត៌មាននេះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិនិងរដ្ឋសភាជាតិ
ហើយទី3ខ្ញុំមើលសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ហាក់ជាវត្តបានតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាទុំទុំដូចគ្នាតែគាត់ធ្វើអ្នកខ្លះគាត់ស្អាតស្អំអ្នកខ្លះគាត់មានក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះគាត់អត់ក្រុមហ៊ុនតែគាត់ពិចារណាយ៉ាងដូចបដិសហើយអង្គភាពប្រចាំទៅពុករលួយឬមួយក៏សភាដែលមានទូនីតិតាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសអាញាធរសវនកម្មជាតិអីចឹងតែគាត់ហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេហ៊ានតាមដានប្រពៃណីកម្រិតណាហើយខ្ញុំគិតថាមិនហ៊ានទៅបែបទទួលបានមិនហ៊ានក៏ដោយក៏ជាផុសតាងមួយអាចថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំមួយបាទ
វាជាបញ្ហាដ៏រំជើបរំជួលមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការបែងចែករវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិคล้ายជាប្រធានបទបោះឆ្នោតដ៏ក្តៅគគុកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអង្គការ Global Witness បានបន្ថែមសម្លេងរបស់ខ្លួនបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបដន្តាទោសជាអន្តរជាតិទៅលើការស្លាប់របស់លោកកែមលីនិងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលនឹងធានាឲ្យបានថាក្រុមជនដៃដល់ពិតប្រាកដនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកបដន្តាទោសមិនមែនកាត់ទោសត្រឹមតែដែលគេជួលឲ្យបាញ់សម្លាប់នោះទេអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Global Witness គឺអ្នកស្រី Josie Cohen ថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងការសម្លាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារ លោក Keith Lowert អ្នកវិភាគពីការប្រឈមក្នុងតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Concord ដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ថ្លែងថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានលោកបានបន្តថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងការធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980និង1990លោក Keith Lowert បានថ្លែងបន្ថែមថាអំពើឃាតកម្មទាក់ទងនឹងនយោបាយអាចបង្ហាញថាវាអាចបំផ្លាញដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយការប្រើអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យ
I think there's already concern about the directions of Cambodia and this will
ខ្ញុំគិតថាមានការព្រួយបារម្ភជាស្រេចទៅហើយអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអំពើឃាតកម្មនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអំពីទិសដៅទាំងនោះ
ក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា OPCC បានឲ្យដឹងថាលោកកែមលីគឺជាប្រភពដែលជាទីទុកចិត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយត្រូវអ្នកសារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីជាញឹកញាប់លោក Robert Winchester សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃក្លឹប OPCC បានថ្លែងថា
Well I think it's a worrying time for Cambodia. Kem Lay was a respected
ខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកែមលីគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយជាទីគោរពមួយរូបហើយកម្ពុជាបានបាត់បង់អ្នកបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរូបនៅឯក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាការសម្លាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទាំងប្រទេសដែលមានសារៈសំខាន់នៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយ
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទេនៅកន្លែងកើតហេតុនៃឃាតកម្មថ្មីបំផុតនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយរបស់រាជធានីភ្នំពេញបាតុកររាប់រយនាក់និងប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបាននិយាយថាពួកគេមិនជឿការបញ្យលជាផ្លូវការអំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីទេបរិមម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការសម្លាប់លោកកែមលីហើយប៉ូលីសបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះគឺដោយសារប្រាក់បំណុល $3,000យោងទៅតាមចម្លើយសារភាពដែលគេថតជាវីដេអូបរិមនោះបានប្រាប់ថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជនដៃដល់ទី2ទៀតលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់ពីរគ្រាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចំពីខាងក្រោយដោយកំភ្លើងខ្លីដែលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដែលជាធម្មតាមិនត្រូវគេឃើញប្រើដោយឧក្រិដ្ឋជននៅតាមផ្លូវឬពួកអ្នកប្រមូលប្រាក់បំណុលនោះទេលោកជាវិជាក៏បានត្រូវគេបាញ់ពីរគ្រាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ផងដែរជនសង្ស័យពីរនាក់បានត្រូវកាត់ទោសដោយដំណើរការកាត់ទោសនោះបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលនិយាយថាបុរសទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាអ្នកដែលត្រូវគេទម្លាក់កំហុសឲ្យប៉ុណ្ណោះរឿងក្តីរបស់ពួកគេបានចំណាយពេល9ឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានទម្លាក់ចោលពីព្រោះតែការខ្វះភស្តុតាងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់សហជីពពីរនាក់ទៀតមិនបានទទួលលទ្ធផលហើយពួកសកម្មជននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីត្រូវបានបិទដោយមិនមានយុត្តិធម៌លោកកែមលីជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកក៏ជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកបានបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ហើយការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងធ្វើឡើងមួយឆ្នាំក្រោយមកកំពុងមានសន្តានដែលដិតដានដោយឈាមបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដោយមានការថយចុះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលបដិសេធពុំផ្ដល់ឈ្មោះបាននិយាយថាបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតមានឡើងហើយពលរដ្ឋមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះទេគេសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីបំបិនមាត់អ្នកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គឺប្រហែលមនុស្សដែលជំពាក់គុណគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាអំណាចនោះសមាជិកសភា2នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានវាយដំនៅខាងក្រៅសភាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកអ្នកគាំទ្រ19នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនខណៈដែលពួកអាជ្ញាធរកំពុងគម្រាមរកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអនុប្រធានរបស់លោកសំរាំងស៊ីពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះតុលាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេឬហៅថាតុលាការមជ្ឈិមការពិសេសនឹងចេញសារដីកាតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្តឹងប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងចំនួនទឹកដីនឹងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកផលពិសាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិដែលធ្លាប់ស្រាវជ្រាវនៅតុលាការអន្តរជាតិនៃនីតិសមុទ្រនៅទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិរឿងក្តីនិងសាលក្រមខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកផលពិសា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់ប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបាទ
សំណួរនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាមែនទែនទៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់ប្តឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញានីតិសម្បទឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺកម្មវត្ថុសំខាន់ដែលជាចំនួនហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំនួនអតិបតេយ្យភាពនៃកោះហើយដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជារួមយើងឃើញថាគាត់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទីមួយលើអតិបតេយ្យភាពនៃដែនកោះហើយអតិបតេយ្យភាពនៃដែនកោះនេះគឺនឹងវាមានជាឥទ្ធិពលដល់ការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯង
បាទប្រិយមិត្តយើងជាទូទៅបានស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាស្បប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា ICJក្នុងករណីចំនួនសមុទ្ររវាងហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិននេះហេតុអ្វីបានហ្វីលីពីនមិនប្តឹងទៅ ICJ បែរជាទៅប្តឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលយើងអាចនិយាយសង្ខេបថាជាតុលាការអន្តរជាតិមួយដែរបាទ
បាទសំណួរនេះរឹតតែមានលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតក្នុងករណីនេះបើយើងមើលករណីកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃហ្នឹងបើថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់យល់ស្របឬក៏ព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីលើកយកករណីចំនួនហ្នឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយក្នុងករណីនេះប្រសិនបើគូភាគីណាមួយមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅយុត្តាធិការឬក៏សមត្ថកិច្ចនៃតុលាការដែលតុលាការយើងហៅកាត់ថាតុលាការ ICJ នេះតុលាការ ICJ ហ្នឹងនោះនឹងក៏ពុំមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះដែរវិលមកក្នុងករណីប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងករណីពិសេសនៅក្នុងករណីហ្វីលីពីនចិននេះគឺវាខុសគ្នាបន្តិចពីករណីកម្ពុជាថៃខុសគ្នាត្រង់ថាករណីប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺឲ្យតែមានបណ្ដឹងជាឯកតោភាគីណាមួយគឺតុលាការដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធ7ហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថកិច្ចភ្លាមគឺថាមិនចាំបាច់ទៀមទាឲ្យមានការយល់ព្រមជាពិសេសណាមួយពីគូភាគីទាំងសងខាងទេព្រោះនេះវាអាចចូលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចព្រោះអីត្រង់ថាតុលាការមកចាត់ការពិសេសហ្នឹងវាពិសេសគឺត្រង់ករណីនឹងឯងត្រង់ករណីដែលតកតងទៅនឹងការយល់ព្រមយុត្តាធិការរបស់តុលាការនឹងបាននេថាគូភាគីប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីននឹងកាលណាបើសិនជាគាត់ជាភាគីនៃអនុសញ្ញានីតិសម្បទនឹងគឺគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់មិនព្រមព្រៀងគ្នាប្តឹងទៅតុលាការណាមួយជាពិសេសនឹងមានសមត្ថកិច្ចកាត់នៅក្នុងរឿងនេះ
តាមខ្ញុំអានគឺដូចជាប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិពិសេសខាងសមុទ្រនេះទេបាទក្នុងករណីនេះតើតុលាការនេះមានសមត្ថកិច្ចពិតប្រាកដអត់ឬមិន
ចំពោះអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគាត់គិតថាជាពិសេសប្រទេសចិនហ្មងអ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់គិតថាតុលាការនេះវាហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងវារំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនព្រោះប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមព្រៀងបានថាគាត់អត់យល់ស្របក្នុងការបង្កើតតុលាការហ្នឹងមកឯងព្រោះបណ្ដឹងដែលប្តឹងមកហ្នឹងគឺបណ្ដឹងប្តឹងមកដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងជាឯកតោភាគីដែលប្តឹងមកដោយប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកច្បាប់មួយចំនួនទៀតច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ថាតុលាការនេះមានសមត្ថកិច្ច
ចំពោះលោកវិសាលជាអ្នកតាមដាននិងជាអ្នកបានសិក្សាខាងច្បាប់អន្តរជាតិលោកយល់ថាតុលាការពិសេសនេះមានដែនសមត្ថកិច្ចលើប្រទេសចិនដែរអត់បាទ
បាទសំណួរនេះល្អព្រោះអីតុលាការពិសេសគាត់បានចេញដីការួចហើយដីការគេហៅថាលើសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះពីព្រោះអីខុសពីតុលាការជាតិត្រង់ថាតុលាការអន្តរជាតិមុននឹងគាត់កាត់នៅលើអង្គសេចក្តីគាត់ត្រូវចេញដីការមួយដែលពិភាក្សាថាតើគាត់មានសមត្ថកិច្ចអត់នៅលើរឿងហ្នឹងឬក៏បណ្ដឹងដែលធ្វើមកហ្នឹងអាចទទួលយកបានអត់តាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងករណីនេះគឺតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះគាត់បានចេញដីការទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសមត្ថកិច្ចហើយបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលអាចទទួលយកបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកនិងកោះរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសារដីការឿងក្តីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំនៃគូបដិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងរបស់ពួកគេឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំរៀងកំហែងបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមិនមាំទាំនឹងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មការរាំងខ្ទប់ខាងអាវុធទៅលើប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនៅទីនោះអំពើហិង្សាបានកើតមានជាថ្មីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាថ្ងៃមួយទៀតនៃវិសាញយោបាយប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលឲ្យប្រទេសនេះចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រកបដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកមន្ត្រីវាំង Buckingham បានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំទម្រង់ការដើម្បីឲ្យលោកស្រី Theresa May រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបម្រើការជាយូរយារមកហើយចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron នៅ Downing Street នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះការប្រញាប់ប្រញាល់នេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការដកខ្លួនចេញដោយគូប្រជែងរបស់លោកស្រី May គឺលោកស្រី Andrea Leadsom ពីអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងយូរដើម្បីដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Leadsom ដែលមានកូន3នាក់បានដកខ្លួនថយចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅក្រោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងពួកសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកអភិរិយនិយមបានរិះគន់ខ្លាំងដល់អត្ថាធិប្បាយមិនសមរម្យរបស់លោកស្រីដែលថាលោកស្រីមានសមត្ថភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាងលោកស្រី May ដែលគ្មានកូនតុលាការអន្តរជាតិមួយនឹងចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីចំនួនមួយខាងទឹកដីរួមមានប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមយុវជនរាប់ពាន់នាក់បានបំពានលើបំរាមគូចរហើយបានដើរធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅថ្ងៃទី3ក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់មេដឹកនាំទៀមទាបបំបែករដ្ឋម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារចលាចលនេះបានកើនឡើងដល់ជាង25នាក់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.